parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai auscultantoi, en la laŭvica programo de la Esperanto-redakcio el Varsovio.
La 12 de augusto estas la 232 tago de la 2012 jaro, ĝis la jar fino restis 133 tagoj. Hodiaŭ pasas monda tago de kulo. Ĝi memorigas la malkovron de la brita kuracisto Sir Ronald Ross, kiu en 1897 pruvis, ke malario estas pasigata de kuloj. En Pollando la 12 de augusto 1773, dum la Sejm kunsido kunvokita laŭ postulo de aneksantaj ŝtatoj Rusio, Aŭstrio kaj Prusio, deputito Tadeusz Rejtan en spektakleca maniero protestis kontraŭ la unua dispartigo de Pollando. Dank al sia sinteno li gravuriĝis en la historia memoro kiel simbolo de morala rezisto. Antaŭ 178 jaroj, la 12 de aŭgusto naskiĝis Bolesław Prus, la aŭtoro interalie de esperantigitaj romanoj La faraono kaj La pupo. La 12 de augusto Hungario solenas tagon de la Sankta Stefano. Tio estas ĝia nacia festo ligita kun la kreiĝo de la hungara ŝtato kaj ĝia unua reĝo, Sankta Stefano. Antaŭ 205 jaroj, la 12 de augusto en Ĉinio la unuan fojon estis plenumita la nacia himno okaze de la naskiĝdatreveno de Bernardo O'Higginsa, la comandanto de l'armita ribelo contra Hispanio, en che sekvo Ĉinio akiris suverenecon. En la 1419 esperanto elsendo el Varsovio, bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn. Nia sciencbultena temo rilatas al plia malkovro en la Sankta Kruca Montaro, la plej malnova montoĉeno en la suda Pollando, koncernanta pli ol 400 milion jarajn spurojn pri la vertebruloj forlasantaj la akvomedion por instaliĝi sur kontinente. Hodiaŭ kun Gabi ni parolas ne sole pri iu el la libroj de ŝi katalogitaj kadre de Hector Hodler biblioteko, sed ĝenerale pri ĝia heroo hundo kaj pli amplekse pri hundo kaj dorlotbestoj. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Budimex estas la plej granda en Pollando konstrufirmao, kiu avanas ankaŭ sur la konstrumerkato en la centra orienta Eŭropo. Ĝia specializo estas infrastrukturaj servoj, interalie rilate la konstruadon kaj konservadon de aŭtovojoj, fervojoj, flughavenoj kaj komercaj konstruaĵoj. Ĝiaj laboroj ne limiĝas al tio. Interalie ĝi fariĝis konata pro siaj por sociaj projektoj. Unu el la ĉilastaj, la 45 spaco de la gepatro, kreiĝis en kliniko en Slovakio. Temas pri la modernigita edukcentro por infanoj en hospitaligitaj en la kliniko de otolaringologio en la Nacia Instituto de Infanmalsanoj NOU-DOCH en Bratislavo. Temas pri la jam dua projekto realigita en ĉi tiu lando. Pasintjare Budimex kreis la spacon de la gepatro en la Bratislava kvartalo Vajnore. Ambau iniciatoj respondas al realaj bezonoj de pacientoj kaj iliaj familioj, kiuj estadas en hospitaloj troviĝantaj en rekta najbareco de infrastrukturaj projektoj realigataj de Budimex. La strefo de la gepatro estas la aŭtora iniciato de Budimex, kiu de pli ol dek jaroj helpas al infanoj kaj iliaj gepatroj en polaj hospitaloj kaj ekde 2013 realigis kvardekon da tiaj projektoj en Pollando. La akirita sperto kaj iniciatoj ellaboritaj en la lando fariĝis la elirpunkto por similaj iniciatoj eksterlande, kie Budimex realigas investaĵojn. En la ĵus modernigita edukspaco en la kliniko de Bratislavo kreiĝis koloraj, sekuraj kaj komfortaj salonoj por infanoj, same por la lernado kaj antaŭlerneja edukado. Al renovigo estis subigitaj plafonoj, estis restauritaj pordoj, kolorigitaj kaj tapetitaj muroj, estis instalita klimatizo. La kliniko estis ekipita per novaj mebloj. La dua strefo de la gepatro realigita ekster Pollando estas ekzemplo de tio, ke la modelo de la por sociaj aktivadoj de Budimex estas rekonita ankaŭ eksterlande.
Pli ol 71% de poloj deklaras sin por tuteca malpermeso reklami alkoholaĵojn, inkluzive de biero. Pli ol 23% kontraŭas tion, kaj 5,7% ne havas firman opinion pri la temo. Tio estas la rezultoj de la opinisondado de la tutlanda esplorgrupo Grow Space. La fondaĵo gvidanta la kontraŭalkoholan kampanjon 0% da vero deklaras sin por la plena malpermeso reklami alkoholajn drinkaĵojn, eĉ de 0% biero. La ĉispeca reklamado ĝia opinie firmigas drinkem kutimojn kaj faciligas sekve interesiĝon pri alkoholaĵoj altprocentaj. Samtempe privataj televidstacioj en Pollando, aparte vespere, gvidas preman reklamadon de biero de iuj konkretaj vendejretoj, en kies reklamoj aperas ne sole plenkreskuloj, sed ankaŭ gejunuloj. Laŭ 47% de la enketitoj, biero fariĝis en Pollando alkohola iniciatpordo por dekkelkjaruloj kaj eĉ malpli aĝaj infanoj. En tiu kunteksto, la landa konsultanto pri la infana kaj junulara psikiatrio indikas, ke gejunuloj, kiuj antaŭ la dekkvina vivojaro komencas aventuron kun la drinkado, estas eĉ kvinoble pli multe minacitaj de depresio kaj trioble pli ofte entreprenas memmortigajn provojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj por la muzikaj momentoj en nia hodiaŭa elsendo ni elektis paragvajan kanton en Esperanto, Indianino kantas Neige Bajos.
Parolas Esperanto Radio,
Varsovio.
La plej malnova spuroj de la vertebrula moviĝado surtere malkovris polaj esploristoj en la Sankta Kruca Montaro en la suda Pollando. La pli ol 400 milionjaraj fosilioj pruvas, ke la unuajn provojn moviĝi surtere post la forlaso de akvo entreprenis la pulmofiŝoj. Tio okazis 10 milionojn da jaroj antaŭ ol faris tion la tetrapodoj, la plej malnovaj plene surteraj kvarpieduloj. La malkovron faris esploristoj el la Ŝtata Geologia Instituto, kiun partoprenis profesoro Uchman el la Krakova Jagellona Universitato. Publikaĵo pri ilia malkovro aperis en la revuo Scientific Report. La evoluhistorio de pulmofiŝoj havas proksimume 45 milionojn da jaroj, kai comenciris en la mara medio. Kun la tempo fluo vertebruloi setligis en la extermarei akvoj, kie ili plu vivas dis nun, kiel grupo relicta. Ilia anatomio dum milionoj da jaroj ŝanĝiĝis en nesignifa grado, tiel oni difinas ilin kiel vivantajn fosiliojn. Fosilioj de pulmofiŝoj en la frua Devonio estas tre maloftaj. La unuajn devoniajn fiŝfosiliojn en Pollando, proksime al la kastelo Krzysztofur en Ujazd, polaj sciencistoj malkovris kaj priskribis en 2016. Tio komencis plurjarajn esplorojn en la regiono. La spuroj de pulmofiŝoj en la Sankta Kruca Montaro estis identigitaj kiel Reptanichnus acutori, rampanta pioniro. Ne temas sole pri iliaj naĝiloj, sed pri kompleksa registro de moviĝo, dokumentanta la kuntiradon, trenadon de la korpo, ĝiajn spurojn kun vosto kaj eĉ muzelo, kiun la animalo uzis por ankri sin en la grundo, por altiri la ceteran corpoparton. Citiun spuron lasis fiŝo moviĝanta entre malprofunda akvo aŭ eĉ tra sedimento, kun almenaŭ parto de sia corpo el subakvigigita. Dank al 3D-skanado, sciencistoj akiris pli kompletan bildon de la spuroj. Ilian interpreton helpis eksperimentoj kun la moderna pulmofiŝo, Protopterus annectens el Afriko. Evidentiĝis, ke ĉi tiuj animaloj dum la rampado lasas kompletajn spurojn, preskaŭ identajn kun tiuj sur devoniaj grasejaj surfacoj en Świętokrzyskie Montaro. La malkovro de polaj sciencistoj montras, ke la evoluo kvazaŭ testis diversajn manierojn adaptiĝi al la vivo surtere.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Rencontigiante con Gabi ante un mio microfono, con Gabi Skoniecna, tio signifas che ni volas iel aludi al tiu laboro cium vi faras en la Nazia Biblioteco. La unuan foion mi estis bonŝanca, dank al la visito de Sojinsu en Pollando, visiti la studion en cium vi laboras en la Nazia Biblioteco, cutime mi povas legi diversa in texto in solloca. Ni rincontigis en via studio, cae unuan foion mi constatis kiel funccias via chambro cun granda computile ecrano, cun diversei obiectoi, sed una vice du schrankoi. Uno en kiu estas libroi pretigitei por la prilaborado, cae libroi kiu jam estis traktitei kaj jam troviĝas en la katalogo de la Nacia Biblioteko. Inter ili estis la libro Belaĝo, pri kiu libro temas.
No, temas pri iomete dika libro, sed ni parolas pri tiuj libroj, kun kiuj mi laboras de tago al tago, do tio estas tiu tre freŝa laboro. Tiu libro, kiun vi menciis, Belaĝo, la autobiografio de hundo, kaptis ankaŭ mian atenton, ĉar ĝi estas tre kortuŝa, ĉar temas pri hundo kun teruraj spertoj flanke de homoj aŭ flanke de posedinto. Tio ankaŭ iomete, kiel diri, priombris mian tagon en tiu ĉi senco, ke temas pri la libro jam preskaŭ centjara. Ĝi la unuan fojon estis eldonita en 1929, kaj la temo, ĝi estas krueleco de la homoj.
Kiel bestece
ili traktas
tiun ĉi hundon, kiam ni legis la priskribon, ankaŭ skuis kaj mian konsciencon kaj emociigis mian koron, ĉar tiu hundo estis senigita je oreloj, estis senigita je vosto. Tamen iu homo redonis dignon al tiu ĉi hundo.
Jes, kaj temas pri la vera historio, kiu inspiris aŭtorinon al verko de la libro. Tiu historio havas feliĉan finon, do la hundo ricevis finfine la vivon, kiun ŝi devintus havi. Mi legante tion kaj prilaborante la bibliotekan slipon de tiu ĉi libro, pensis pri tio, ke jardekoj pasas kaj la homa naturo restas sama, ĉar ne estas tiel, ke ni ne aŭdas pri tiuj aferoj, sed ankaŭ daŭre estas homoj, kiuj donas ĝustan zorgon, ĝustan subtenon.
La originala rakonto aperis fine de la 19. jarcento, kaj en la Esperanto-versio ĝi estis publikigita 1929, se mi bone memoras, kaj ĝi estas konsiderata la klasikaĵo de Esperanto-literaturo, kaj verŝajne multaj el niaj aŭskultantoj jam ne havas konscion pri tio. Des pli mi ĝojas, ke ni povas trakti tiun ĉi libron, sed kiel vi jam diris, tiu ĉi romano estu kvazaŭ referenco punkto al tio, pri kio ni volas paroli, do pri la dorlotbestoj en nia socio, en nia medio, eble kun aparta fokuso Pollando. Ĉar ni poloj estas konsiderataj inter tiuj nacioj, kiuj tre ŝatas bestojn, kaj ekzemple en Pollando onidire ni havas plej multajn hundojn.
No jest pli ol duono de poloj laŭ esploroj havas almenaŭ unu hundon.
Tio donas al ni la duan lokon en Eŭropo.
Jes, sekva loko estas katoj, kaj se mi bone memoras tiuj ĉi esplorrezultoj, en aliaj landoj de Eŭropo estas iomete inverse, do la katoj estas tiuj unuaj aŭ plej ŝatataj
dorlotbestoj.
Jes. Ĉe ni estas iomete alie, sed mi pensas, tio havas longan tradicion, ĉar same hodiaŭ, kiel en pasinteco, kiam mi estis infano, ankaŭ plimulto de miaj kolegoj havis hundojn. Estis homoj, kiuj havis katojn, sed tio estis prefere unuopaj ekzemploj.
Eble mi povas ankaŭ iomete malkaŝi, ke ekde la komenco vi havis kontakton kun hundoj en via familio.
Jes, aktuale mi havas unu hundon, sed antaŭ nelonge mi havis unu hundon kaj kvar katojn, kaj jarojn antaŭe ankaŭ tri diversajn hundojn, do estis multe da bestoj en mia vivo.
Kaj ili daŭre akompanas vian vivon?
Jes, kaj mi ne povas imagi mian vivon sen bestoj.
Via lasta hundo estas lupo, ĝi estas granda hundo, kiu subiĝis al specialaj defendotrejnaj traktadoj, do tio signifas, ke ĝi estas saĝa hundo, ne sole pro tio, ke de nature ĝi estas saĝa, sed ankaŭ ĝi estis aparte trejnita por esti iusence defenda hundo, ĉu ne?
No, iusence ni povas tion diri, sed por mi pli grava estas iomete alia afero. Nome ĉiu el ni havas siajn bezonojn, do same bestoj ili ankaŭ havas siajn bezonojn. Hundo estas bestoj kiuj ĉiam havis iun taskon kiam ili vivis kune kun la homoj. Do tenante nun hundon hejme kaj zorgante pri ĝi kaj ne ordonante al li fari iun laboron, ordonante en tiu senco ke tio estas iu ena bezono de la bestoj helpi zorgi ĉu ĉio estas en ordo, ĉu ĉiuj estas hejme. Se oni tion lasas neprizorgita, tiam estas tiu minaco ke tiu hundo povas fariĝi agresa.
Mi ĵus aludis tiun servan funkcion kiun povas plenumi hundo en la familio por la unuopulo, kaj mi ofte renkontas hundojn kiuj gvidas ekzemple blindulojn, kaj delonge jam aperas tiuj ĉi atentigoj, ĉu ne? Ne traktu tiun ĉi hundon kiel dorlotbeston, ne forprenu lian atenton, ĝi laboras, tiu hundo laboras. Kompreneble estas tuta alia situacio se temas pri la katoj kiel la ŝatataj dorlotbestoj.
Mi pensas ke iu el la momentoj kiuj tre klare montras kiamaniere ŝanĝiĝis la rezonado pri la bestoj en la pola socio,
eble ankaŭ la rilato
estas ke aktuale neniu persono, ekzemple blindulo kun la hundo, frontas problemojn en iri la vendejon. Dudek jarojn antaŭe multfoje okazis ke la vendistino diris: ne gravas ke tio estas laboranta hundo, vi ne povas veni kun la hundo en la vendejon.
Aldonendas ke nun ĉiam pli ofte mi renkontas vendejojn, ĉe kies pordoj estas ŝildeto: vi kun via hundo estas bonvena. Tio iomete surprizis min, ĉar ne temas pri laborantaj hundoj, sed temas pri tio ke se vi moviĝas tra la urbo kun la hundo, tamen vi ŝatus eniri iun vendejon, iun restoracion, oni ne diras: lasu vian hundon antaŭ la pordo, ĝi ne povas esti traktita ene.
Tio estas ankaŭ grava nun, ĉar ni frontas someron kun fojfoje enorme altaj temperaturoj.
Klimato ŝanĝiĝas.
Jes, sed la rilato de poloj, engaĝiĝo de poloj en bestaj rifuĝejoj estas iu afero kiu ankaŭ montras kiamaniere ŝanĝiĝis tiu sinteno ene de la socio. Ĉar mi kontrolis kaj en la 2005 en plimulto de la bestorifuĝejoj, se estis iuj volontuloj, tio estis unuopuloj, kaj tio ankaŭ ne estis regulo, ke ĉiam estis volontuloj. Hodiaŭ, 20 jarojn poste, la plej granda varsovia bestorifuĝejo havas 900.
Estas multe.
Jes, temas pri la bestoj, kiuj atendas sian homon, kiu atendas
sian posedanton,
jes. Kaj ĝuste tiuj volontuloj estas tiuj personoj, kiuj, eĉ se ili ne povas preni hundon hejme, ili vizitas la rifuĝejon kaj fojfoje havas iun konkretan beston, kun kiu ili rilatas. Ili promenas kun ili aŭ ludas kun ili, klopotas fari ion, kio povas plibonigi la vivon de tiu ĉi besto, kaj tio estas io ege valora.
Eble ankaŭ necesas aldoni, ke la esploroj elmontras, ke la fakto, ke oni havas hejme beston, povas helpi por malgrandigi streĉitecon, plibonigi la bonfarton, ekzemple la glatado, la karesglatado de kato aŭ hundo aŭ alia besto kiel kuniklo favoras la ligadon de endorfinoj kaj ankaŭ malaltigas la sangopremon. Do entute la kunestado, kunvivado kun la birdoj bone influas nian nervosistemon kaj ankaŭ ebligas iomete retiriĝi el la ĉiutaga bruo. Do fakte tiuj poloj kiuj kaj ĉiuj aliaj personoj kiuj posedas dorlotbestojn ĝuas tiujn favorojn.
Jes, kaj tio estis plej klare videbla durante kovimo, kiam la nombro de bestoj katoj kaj hundoj subite kreskis, ĉar oni volis unu flanke ĝui tiujn aldonajn favorojn, kiuj rilatas al la posedado de la bestoj, sed ankaŭ multaj personoj sentis, ke ilia plej grava obstaklo, ke li neniam estas hejme, aŭ malofte estas hejme, iomete ĉesis esti valora.
Fakte ili devis resti hejme.
Jes, kaj oni devis ion fari, do estas multe pli da kovimaj bestoj.
Do, dum kovimaj kaj post kovimaj bestoj, kiujn oni posedas, kaj kompreneble, estas por ni ankaŭ intereseksi, kiel estas, se temas pri la dorlot bestoj, ĉe niaj aŭskultantoj kaj ĉe rilate ni atendas
reagojn. Jes, kaj mi scias de mia sperto, ke tiuj reagoj pri sia plej amata dorlotbesto povas esti surprizaj, ĉar unufoje mi sugestis al mia kolegino, ke kuniklo, kiun ŝi havas, ne estas tiom
alloga
por mi, kaj de tiu momento unuavice ŝi ĉesis interparoli kun mi.
Kaj ŝi ofendiĝis.
Jes, kaj poste ĉiukaze, kiam ni renkontiĝis, estis longa monologo pri ŝia kuniklo. Mi vidis multajn fotojn ĉiufoje de ŝia kuniklo, kaj fakte mia scio pri kunikloj dank al Kaŝa estas multe pli granda, kaj mi scias, ke kuniklo povas kuri kaj bonvenigi vin ĉe la pordo
kiel kata aŭ hundo.
Jes, do ni atendas viajn reagojn pri tio.
Kaj kompreneble, mi nur aldonu, ke ankaŭ en la polaj familioj, krom hundoj kaj katoj, ŝatataj aparte por la infanoj, estas hamstroj, kobajoj, testudoj, metopsitakoj, ĝuste kunikloj, ankaŭ akvariaj fiŝetoj.
Yes.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, kun espero, ke vi kun plezuro pasigis tempon kun ni kaj nia programo. Ni adiaŭas vin, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.